Damşı Azadlık Radyosu efirde haberlerde stüdyoda ben Kenan Kazımoğlu. Günün son haberlerinde. Martın 9-da jurnalistlerin itiraz aksiyasında vərəqə yaydıqlarına görə həbs edilmiş 7 nəfər bugün azad edilib. Sabah Texasda Amerika Prezidenti George Bush İsrailin baş naziri Ariel Sharonla yaxın şərq sülh prosesini müzakirə edəcək. İndoneziyanın Sumatra adası yaxınlığında 6.8 bal gücündə zəlzələ olub. Çinin cənub şəhərlərində Yaponiya əleyhinə nümayişlər keçirilir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Türkiyə polisini vətəndaş hüquqlarına hörmət etməyə çağırıb. İraqda bir Pakistanlı diplomat oğurlanıb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Dünən Bakıda jurnalistlər martın işçisində qətl edilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu anma mitingi keçiriblər. Qeyd edək ki, bu aksiya barədə dünyanın əsas xəbər agentlikləri məlumat yayıb, BBC televiziyası isə efirə süjet verib. Xəbər verdiyimiz kimi etiraz aksiyasından sonra polis Yeni Fikir adlı təşkilatın bir neçə üzvünü vərəqə yaydıqlarına görə həbs etmişdi. Saxlanılar artıq azad olunub. Müxbirimiz Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Aprelin 9-da jurnalistlərin mitingi zamanı saxlanılan 7 nəfər gənc azadlığa buraxılıb. Mitingdə siyasi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı çağırışların əks olunduğu vərəqələr paylayan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvləri ilə birgə bu vərəqələri alan şəxsləri də polis saxlayıb. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının başçısı Ruslan Bəşirli üç gəncin günahsız olduğunu deyir.
Məhkəmə vasitəsilə deməli 7 nəfərdən 2 nəfəri polis bölməsindəcə buraxıldı. 3 nəfərə güya ki İctimai asayişi pozduğumuza görə polisə müqavimət adı qoydular və bizdən 137 min manat 3 nəfəri cərmələdilər. 2 nəfəri isə xəbərdarlıq edilməklə buraxıldı. Həbs olunan bu 7 nəfərdən 4-ü tam şəkildə vərəq paylayan gənclər idi. 3-ü isə bizim vərəqlərimizə alan gənclər idi. Oxuduğu üçün bunu tutublar. Deməli, bu hakimiyyət siyasi fəaliyyəti dinləyənlərin də qulağını kəsmək fikrindədir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli. Məhkəmədən sonra buraxılan həmin 3 nəfərdən biri Səbuhi Ağayev aprelin 10-da işdən çıxarıldığını deyir. Səbuhi Ağayevin sözlərinə görə həkim kimi çalışdığı özəl klinikanın rəhbərliyi polisdən xəbərdarlıq aldığı üçün ona işdən çıxarma haqqında ərizə yazmalı olduğunu deyiblər.
Vərəqə paylanırdı, alıb oxuyarkən gördüm ki, qarşı durma yarandı. Gördüm ki, bu yeni bir gənclər birliyinin əməkdaşlarını polislər saxladılar. Mən bunlara yaxınlaşdım ki, onlar nə edirlər ki, onları həbs edirsiniz? Mən də onların sırasına qatdılar ki, bu da onlardandır, bunu da həbs edin. Maşını götürüb aparılır bölməyə. Məhkəmədə xəbərdarlıq ilə buraxıldım. Bugün səhər 8 tamamda mənə zəng vuruldu iş yerimdən və mənə dəvət elərlər ki, işimə. Mənə bildirlər ki, sənə ciddi xəbərdarlıq gəlib bugündən işdən azad olunursun. Mən bir saat özlüm, mənə məcbur etdilər ki, sən könüllü formada ərizə yazmalısan və işdən çıxmalısın. Ərizəni könüllü yox, yəni adi könüllü olmaq şərti ilə mən ərizəni yazdım və işimi təhvil verdim.
Amma Səbuhi Ağayev aprelin 10-da yenidən Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağırıldığını və yenidən məhkəmə olacağı haqda xəbərdarlıq aldığını deyir. Yeni fikirçilərinin vərəqə payladığı jurnalistlərin mitingində yüzlərlə adamın iştirak etdiyi bildirilir. Bakıdan Emin Senzadə.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Türkiyə polisini vətəndaş hüquqlarına hörmət etməyə çağırıb. O xəbərdar edib ki, Avropa Birliyi bu bloka üzv olmaq istəyən Türkiyədə hadisələri diqqətlə izləyir. Avropa Birliyinin keçən ay İstanbulda qadınların təşkil etdiyi nümayişini dağıtdığına və nümayişçiləri döydüyünə görə polisi kəskin tənqid etmişdi. Türkiyə bu il oktyabrın 30-da oktyabrın 3-də Avropa Birliyi ilə üzvlük danışıqlarına başlayacaq.
One of the staff member of Pakistan embassy.
Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, İraqda itkin düşmüş diplomatı oğurlanıb. Nazirliyin bəyanatında bildirilir ki, Malik Muhammad Cavad şənbə günü məscidə namaz qılmaq üçün getdikdən sonra yoxa çıxıb. Daxil olan məlumatlara görə özlərini İraqın İslam ordusu adlandıran adam oğruları Pakistandan İraqa qoşun göndərməməyi tələb edirlər. İfrat millətçi yahudilərin planlaşdırdığı yürüyüşün qarşısını almaq üçün İsrailin təhlükəsizlik qüvvələri Qüdsün mübahisəli hesab edilən müqəddəs hissəsində girişi qadağan edib. 100-ə yaxın nümayişçi və polis arasında qarşıdurma yaranıb. Polis aksiya iştirakçılarının bəzilərini həbs eləyib. Fələstinli qruplar xəbərdar etmişdilər ki, millətçilərin aksiyası baş tutduğu təqdirdə İsrail atəşkəsə son qoyacaqlar. Son günlər İsrail və Fələstinlər arasında gərginlik yenidən artıb. Bu cür millər və Fələstinli yürüşə çıxaraq dünən İsrail əsgərlərinin qətl etdirdiyi 3 azyaşlının dəfn mərasimində iştirak ediblər. Bu arada isə İsrailin baş naziri Ariel Sharon Amerika prezidenti George Bushla görüşmək üçün Birləşmiş Ştatlara yola düşüb. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bazar ertəsi günü ABŞ prezidenti George Bushla onun Texasdakı malikanəsində görüşəsi olan İsrailin baş naziri Ariel Sharonun Qüds yaxınlığındakı iri yahudi məskunlaşmasını genişləndirmək vədinə, bəzi təhlilçilərin fikrincə görüşdə xüsusi diqqət yetiriləcək. Fələstinlilər nigarandılar ki, qəsəbənin genişlənməsi nəticəsində onların gələcək Fələstin dövlətinin paytaxtı kimi nəzərdə tutduqları Qüdsün şərq hissəsi qalan Fələstin ərazilərindən tamamilə ayrılacaq. Aprelin 5-də prezident George Bush Sharonun sözgedən bəyanatına münasibət bildirərək deyib ki, İsrail baş naziri ilə görüşündə yahudi məskunlaşmalarının genişləndirilməsini qadağan edən yol xəritəsi sülh planının şərtlərinə Sharonun riayət etməsinə çalışacaq. Fələstin üzrə Amerikan Əməliyyat Qrupu adlı Vaşinqtondakı araşdırma mərkəzinin təhlilçisi Hüseyin İbişin fikrincə, ola bilsin, yahudi qəsəbəsini genişləndirmək qərarı əslində İsrailin Qəzzə zolağından çıxması müddətində Ariel Sharonun hökumət daxilində olan sağ cinah siyasətçiləri sakitləşdirmə məqsədi ilə atdığı addımdır. Lakin ekspertin fikrincə Mali Adumim qəsəbəsinin genişləndirilməsi fələstinliləri Qudsdən təcrid etdiyinə görə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına bütün ümidləri puça çıxara bilər. Mali Adumim qəsəbəsinin Qudsün şərq hissəsi ilə birləşməsini nəzərdə tutan həmin plan Qudsüz Fələstin dövləti ideyasını ortaya atır və bununla sövdələşməni məhv edir. Əlbəttə, sərhədlər, qaçqınlar Qudsün statusu məsələsində həssas və çevik davranmaq gərəkdir, amma işğal olunmuş Qudsün şərq hissəsinin sadəcə İsrailin tərkib hissəsi olması, Fələstinlilərin onunla bütün əlaqələrinin kəsilməsi, xüsusilə də Fələstin dövlətinin bunda hər hansı rolunun inkar edilməsi, belə şərtlərlə danışıqlara başlamaq olmaz. Ötən ay dövlət katibi Condoleezza Rice demişdi ki, Mali Adumim qəsəbəsinin Qudsün şərq hissəsi ilə birləşməsini nəzərdə tutan istənilən plan tamamilə dayandırılmalıdır. İsrailin baş naziri Sharon deyir ki, həmin plan ötən il İsrailin yekun sülh razılaşması çərçivəsində bəziri yahudi məskunlaşmalarını özündə saxlamağı güman edə bilməyinə dair. George Bush'un ona verdiyi vədə uyğundur. İsrail iddia edir ki, Qüds şəhəri sırf onun bölünməz paytaxtıdır. Bu iddia beynəlxalq hüquqda qəbul olunmayıb, Mali Adumim qəsəbəsinin genişləndirilməsi isə İsrailin öz iddiasını sığortalamaq cəhdi kimi qarşılanıb. Washington İnstitutunun əməkdaşı ABŞ-ın region üzrə keçmiş xüsusi nümayəndəsi Deniz Ross'un fikrincə isə Bush'la Sharon'un görüşündə həmin məsələyə o qədər də çox diqqət yetirilməyə bilər. Hökumətin istəyi odur ki, İsrailin Qəzzədən çıxmasına xüsusi diqqət yönəlsin. Onlar Qəzzədən çıxışı təşkil etmək istəyində tamamilə haqlıdır. Qəzzədən çıxış bugün çox böyük məsələdir, çünki bunu icra etmək mümkün olarsa, keçmişin bir çox səhvləri ləğv olunmuş olar. Onda İsraillər və Fələstinlilər arasında mənim razılaşmanın məğzi adlandırdığım məsələ üzrə bir növ etimad yarana bilər. Razılığın məğzi isə torpaq üstündə sülh yox, azadlıq müqabilində təhlükəsizlikdir. Hatırladaq ki, yaxın şərqdə sülhün yaradılması George Bush'un ikinci müddət prezidentliyinin baş prioritetlərindən biridir. Gələn ay isə prezident Bush Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla Amerikada görüşəcək.
Sabah keçiriləcək Bush-Sharon görüşü barədə Rövşən Rahiboğlu. Bugün Çinin cənub şəhərlərində minlərlə etirazçı Yaponiya konsulluqları və Yapon malları satılan mağazaların qarşısına toplaşıblar. Guangzhou-da 10 minə yaxın adam Yaponiya konsulluğuna yürüş edib. Eyni sayda adam Shenzhen şəhərindəki Yapon supermarketinin qarşısına yığışıb. Nümayişçilər Yaponiyadan 2-ci dünya müharibəsi illərində Çində kütləvi qırğınlar törətdiyini tanımağı tələb edirlər. Etirazçılar binalara daş, boya doldurulmuş qablar atıblar. Dünən isə 10 minə yaxın nümayişçi Yaponiya səfirliyinin binası və səfirin iqamətgahı qarşısına aksiya keçiriblər. Yaponiyanın Xaricişlər Naziri Nobutaka Machimura baş verənlərə görə Pekindən üzr istəməyi tələb edib. Çinin Xaricişlər Naziri isə yaydığı bəyanatında iki ölkə arasında münasibətlərin aşağı səviyyədə olmasının günahını Yaponiyanın üzərinə qoyub. Birləşmiş Ştatların rəsmi dairələri Hollandiyaya məxsus sərnişin təyyarəsinə Birləşmiş Ştatların hava hüquzəsinə daxil olmağa icazə verməyib. Amerika tərəfi bildirib ki, təyyarədə arzu olunmaz sərnişinlər var. Hollandiyanın KLM şirkətinin rəsmi nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə, Meksikaya uçan təyyarə Kanadaya yaxınlaşdığı vaxt Amerikalı dispetçerlərdən ABŞ-ın hava hüquzəsinə buraxılmayacağı barədə məlumat alıb. Təyyarə Hollandiyaya qayıtmağa məcbur olub. Lakin sərnişinlərdən heç kim həbs edilməyib. İndoneziyanın Sumatra adası yaxınlığında 6.8 bal gücündə zəlzələ olub. İtkilər və dağıntılar barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, 2 həftə əvvəl bu zonada 8.7 bal gücündə zəlzələ olmuşdu və 600 adam həlak olmuşdu. Keçən ilin dekabrında Hindistan okeanında baş vermiş tsunami nəticəsində 220 min adam həlak olub. Qurbanların əksəriyyəti İndoneziyadandır. Bangladeşin cənubunda çayda iki bərənin toquşması nəticəsində azı 80 adam həlak olub. Qəza Aryal Xan çayında baş verib. Polisin verdiyi məlumata görə 70-ə yaxın adamı xilas etmək mümkün olub. Bugünkü Azərbaycan qəzetlərinin icmalı ilə sizi müxbirimiz Emin Hüseynzadə tanış edəcək.
Azərbaycan qəzeti ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün qanunvericilik bazasının yaradıldığını yazır. Qəzet yazır, təəccüblüdür ki, qısa hakimiyyət dövründə korrupsiya ilə varlanmış və şapka əməliyyatları ilə ad qazanan AXC müsavat iqtidarı, bugünkü iqtidarı korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmamaqda günahlandırır. Yeni Müsavat qəzeti Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin aprelin 11-də ABŞ-a səfərə gedəcəyini yazıb. İsa Qəmbər qəzetə verdiyi müsahibəsində səfərin həm hakimiyyət, həm də ABŞ-ın müxtəlif ictimai təşkilatlarının dəvəti ilə baş tutacağını bildirib. Hökumət və digər qurumlarla görüşlərin keçiriləcəyini, AXCP, Müsavat və ADP-nin yaratdığı yeni koalisiyanın Rəsul Quliyev ilə birgə müzakirə edəcəklərini deyən Müsavat başqanı ABŞ-dan sonra Avropa ölkələrinə də səfərin planlaşdırıldığını bildirib. Xalq qəzetisi əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədə dövlət komissiyasının məlumatını dərc edib. Həmin məlumatda Ermənistan informasiya agentliklərinin Azərbaycanda erməni əsgərlərinin girov saxlanılması haqqında məlumatlarını təkzib edir. Xalq qəzetinin başqa bir yazısında isə bildirilir ki, Ermənistan tərəfi öz ərazisində Azərbaycanlı əsirlərin həbsdə saxlanılması mümkün olduğu yerlərin monitoringinin keçirilməsini təşkil edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Və hava haqqında, bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 4-9, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi dağlıq rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir, temperaturu gecə 1-6 isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Efirdə xəbərlərdir, indi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Martın 9-da jurnalistlərin etiraz aksiyasında vərəqə yaydıqlarına görə həbs edilmiş 7 nəfər azad edilib.
Həbs olunan bu 7 nəfərdən 4-ü tam şəkildə vərəq paylayan gənclərdir. 3-ü isə bizim vərəqlərimizə alan gənclərdir. Oxuduğu üçün bunu tuturlar.
Sabah Texasda Amerika prezidenti George Bush İsrailin baş naziri Ariel Sharonla yaxın şərtli prosesini müzakirə edəcək. İndoneziyanın Sumatra adası yaxınlığında 6.8 bal gücündə zəlzələ olub. İtkilər və dağıntılar barədə məlumat verilmir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Türkiyə polisini vətəndaş hüquqlarına hörmət etməyə çağırıb. İraqda bir Pakistanlı diplomat oğurlanıbdır. Xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Verilişimiz davam edir. Növbədə Panorama verilişidir.
Hər vaxtınız xeyir. Sizinlə Babək Bəkir hər bazar olduğu kimi Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Milli Məclisin İnsan Hakları Komissiyasının sədr müavini Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır. Bu dəfə o suallarımıza cavab verir və ötən verilişlərdə olduğu kimi Ayna Zirkala qəzetlərinin şəhsisi Rauf Mirqədirov və Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail da söhbətin iştirakçılarıdır. Rəbiyyət xanım, xoş gəlmişsiniz. Yəni, burada sizi salamlamaq bizim hər birimizə doğrudan da xoşdur. Deməli, bu həftə Azərbaycanda ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri dialoq mövzusu oldu və bu həftə eyni zamanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyada keçirmək istəyirdilər. Söhbət, müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyasının istəyindən gedir. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə vermədi. Baxmayaraq ki, jurnalistlərin aksiyasına icazə verildi və həmin müxalifət partiyaları jurnalistlərdən fərqli olaraq kütləvi aksiya qərarında israrlı olmadılar və kütləvi aksiyanı təxirə saldılar. Bu zamanda həmin partiyanın liderləri belə bir fikir səsləndirdilər ki, əslində bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri cənab Rino Harnish dialoq təklifi ilə çıxış etmişdi. Əgər onlar qaşdurmaya getsələr, onda bu onların dialoq əleyhinə olması kimi başa düşülə bilər. Yəni, müxalifət kütləvi aksiyanı təxirə saldı. Bax, Rəbiyyət xanım, necə hesab edirsiniz? Dialoqun baş tutması üçün hakimiyyət qarşı tərəfə doğru hansısa addımlar ata bilər?
Çox sağ olun. Amma mənə elə gəlir ki, bu yalnız bu həftə ilə tutuqlaşan bir məsələ deyil. Bu proses artıq çoxdan gedir və hələ seçki önü ötürən prezidentimiz dialoq ideyasını ortaya atmışdı və cəmiyyətdəki olan qüvvələrin konsolidasiyasını, cəmiyyətdəki olan müxtəlif qüvvələrin müəyyən fikirlər ətrafında bir araya gəlməsi arzusunda bulunduğunu qeyd etmişdi. Lakin keçən vaxt ərzində hələ bir aydınlıq yaranmadı və bugün mən bunu təəssüflə qeyd edirəm. Hər hansı bir başqa tərəflərin, bir üçüncü tərəfin bizə bu tövsiyələri nəticəsində bizim dialoqa getməyimiz biraz ağırlı məsələdir.
Yeri gəlmişkən, Rəbiyyət xanım, onda niyə alınmır dialoq? Deməli, başqa tərəflər bunu təklif edirsə, deməli, ölkədə bu məsələ ölkə daxilində gerçəkləşmir ki, onlar yenidə bu məsələni gündəliyə götürürlər.
Bu məsələ bizim özümüz tərəfindən səslənməmiş olsaydı, biz bunu üçüncü bir tərəfin yeni bir ideyası kimi qəbul edə bilərdik. Ancaq bu ideya var idi və bu ideya mənə elə gəlir ki, elə həmişə olub, heç vaxt ölkə daxilində ölkəni sevən, millətini sevən insanlar bir qarşı durmaya getməyə arzulamazdı və sözsüz ki, dövlət ən ali məqsədi bu ölkədə yaşayan vətəndaşların əminamanlığını təmin etmək, iqtisadi rifah naminə əməkdaşlığını təmin etmək, siyasi sabitliyi təmin etməkdir ki, o da bunu edir.
Hə, Rabbət, buyurun. Siz deyirsiniz, həmin bəyanatları da çox işitmiş və müxtəlif dövrlərdə olub bəyanatlar. Amma nə üçün sözdən şey keçmir? Keçin?
Bu saat söhbət təkcə prezidentin keçməyinə getmir. Dialoq iki tərəfin könüllülük əsasında bir araya gəlməsi deməkdir. Dialoq birdən-birə baş verə bilməz. Dialoqa bir hazırlıq lazımdır. Burada biz heç vaxt bir araya gəlmirik.
Ancaq hazırlıq dövrü bu qədər uzun çəkə bilməz axı.
Ola bilər.
10 il, 15 il.
10 il, 15 il işin nəzərdə tutursunuz. 10 il, 15 il.
Mən 93-cü sıram.
Buyurun.
Hə, Rabb bəy, buyurun.
Bu çox ağrılı problemdir.
Çox ağrılı problemdir.
93-cü ildən bu yana Azərbaycanda siyasi qüvvələr bir-birini əzməklə məşğuldur.
Yox, siz gəlin bir-birini əzməklə yox, siz müxalifətin seçdiyi mübarizə metodlarından danışın. Yəni bu mübarizə metodları ilə dialoq arzusu heç vaxt üst üstə
gəlməz. Hansı mübarizə metodu?
Gəlin deyək, Heydər Əliyev hakimiyyətinin qeyri-qanuni olduğunu elan etmək, müxtəlif çevrilişlərə cəhd,
çevrilişlərə nə vaxt müxalifət tərəfindən cəhd olub ki?
Məsələn, elə 15-16 oktyabr hadisələrində o insanların küçəyə çıxarılması və onların qanuni yoluna seçilmiş prezident ənta qarşı bu etimadsızlığın yaradılması bu nə demək idi?
Deməli baxdıq ki 1000 nəfər, 5000 nəfər, 10000 nəfər hesab edir, prezident seçkiləri reallığa uyğun deyil. Bizim axı gözümüzün qarşısında təcrübə var. Məsələn, Ukraynada müxalifət 10000-ləri çıxartdı ki, seçki qeyri-demokratik keçir. Səs vermənin nəticələrini biz tanımırıq. Yanukoviç də 10000-ləri çıxartdı. Onlar da dedilər ki, seçki demokratik keçir. Axı bu 5000 nəfər, 3000 nəfərin xofu Nə qədər böyük ola bilər?
Əslində, yəni Zöhrət bəy onu demək istəyir, əgər müxalifət 5000 nəfəri azadlıq meydanına çıxardıb demək istəyirdisə ki, seçkilər düzgün getməyib. Ancaq hakimiyyət də bir 100 mini çıxardardı və deyərdi ki, yox, seçkilər düzgün gedib. Yəni bu onda qarşıdurma da yaranmazdı.
5000 nəfərin meydana çıxması deyildi. Seçkilər ərəfəsində, Ukraynadakı seçkilər ərəfəsində mən orada idim. Yəni bir müşahidəçi kimi orada idim. Və mən oradakı insanların o öz münasibətlərini bildirməsinin formalarına baxırdım. Çox sakit, rahat, təhqirsiz, şuarlarla sakit həmin o meydanda, böyük meydanda dayanmışdılar. Bugün siz belə deyirsiniz. Bəs həmin günlərdə Azərbaycanda 15 oktyabr axşam yaxud səhər baş verən hadisələri, o kütlənin o qırmaq, dağıtmaq, məhv etmək arzusunu, o insanları, bəs onu necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda bu bizim gözümüzün qabağında pis qiymətləndiririk.
Fəbbəl, buyurun.
Onlar özlərinin elektoratını idarə edə bilmədilər. Amma bu onların günahıdır. Hakimiyyətin günahı idi ki, həmin vətəndaşlara öz hüquqlarını ifadə etmək imkanını vermirdi.
Həmin hadisələr keçmişdə qaldı. İndi ki, bugün hər halda Bakı İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə vermədi, müxalifət də qarşı durmaya getmədi və bunu onunla izah edir ki, bu həftə dialoq haqda danışılıb, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri cənab Rino Harnish hətta belə bir təkliflə çıxış edib ki, tərəflər öhdəliklə bağlı saziş də imzalaya bilər. Yəni necə hesab edirsiniz?
İmzalanması bilirsiniz, bu qəribə bir vəziyyətdir. Biz saziş imzalayırıq ki, bir araya gələcək. Bunun üçün saziş mi imzalanmasına böyük bir ehtiyac var?
Siz bir çox maraqlı bir fikrə toxundunuz ki, yəni 93-cü ildən bəri müxalifət o yolu tutmuşdu ki, hakimiyyətin legitimliyini tanımırdı. Ancaq müəyyən öhdəlik olsa, onda müxalifət də istər istəməz hakimiyyətin legitimliyini tanımalı olacaq, əgər onunla dialoqa gedirsə. Bunun özü elə irəli atılmış bir addımdır.
Dövlətin, yəni bu millətin əksəriyyətinin tanıdığı, qəbul etdiyi dövlət başçısını, legitimliyi etiraf edilmiş bir insanı müxalifət tanımır, tanımaq istəmir. 5000, 10000 nəfərin təmsil etdiyi hər hansı bir qrupla, belə deyək, müxalifət cəbhəsi ilə nəsə bir saziş imzalamalıyıq. Onda biz o 99%, 98% insanların hüquqlarını pozmuş oluruq.
Yaxşı. Təbiət xanım, bunu mümkün sayırsınızmı ki, müxalifət aksiyaya getmədi, indi hakimiyyət də təklif etsin ki, gəlin seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələrə başlayaq.
Bu məcəlləyə bugün haradasa düzəlişlər etmək istəyən hətta xarici qüvvələr özləri müsbət rəy verib. O vaxt Venesiya komissiyası ilə əlaqədar ki, məsələlər olanda da demişdim, indi də deyirəm. Həmin rəy vermiş ekspertlər bugün o rəyləri tamamilə dəyişirlər. Və biz ona demişdik ki, bu sizin qeyri-peşəkarlığınızın. Axı biz bu sənədi sizə göndərmişdik. Siz də baxıb müsbət rəyinizlə Milli Məclisə daxil olub və o müsbət rəy bugün də var. Bir müstəqil dövlətin hər qanunvericiliyi, hər dəqiqə qərb ekspertlərinin marağına uyğun olaraq dəyişikliklər olsun. Bu dövlətin müstəqilliyinin bir palığa çevrilməsinə gətirib çıxara bilməz. Bir palaca milli təəssübkeşlik baxımından, yəni öz reallığımızı özümüz daha gözəl bilirik. Sizin, mənim, bir başqasından, hər birimizin dialoq arzusundayıq. Heç bir kəs bu dövlətin sabahı üçün məsuliyyəti çiynindən kənara qoymasın və biz bu dialoqa başqalarının tövsiyəsi olmadan getməliyik və gedəcəyik də.
Bax, onda deyək ki, müxalifət deyir, dialoq vacibdir, hakimiyyət rəsmləri deyir.
Bəs niyə olmur?
Bəs niyə olmur?
Konkret məsələ ortaya qoyulması lazımdır. Yəni, hərə öz könlündə olan o bir böyük qrup, öz ambitsiyasına irəli gələn məsələlər yox, hər ikimizin maraq və mənafiələrinə uyğun olan, qarşı durma yaratmayan məsələləri ortaya qoymalıyıq və birdən-birə çox qlobal yox. Hansı məsələləri?
Bəlkə də qarşı durmaya səbəb olan məsələlər müzakirə edilməlidir. Çünki qarşı durma...
Qarşı durmaya nədir məsələlər?
Məsələn, seçkilər.
Əliyevdən səslənəndən sonra məsələn bəzi müxalifət nümayəndələri dedilər ki, yəni İlham Əliyevin o dialoq məsələsindən sonra məsələn bizə yumruq göstərməsinə baxmayaraq biz dialoqa getməyə hazırıq və dialoqun indiki mövzusu da sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı məsələ ola bilər. Və bir məsələ seçki komissiyası haqqında qanun ola bilər.
İndi bir məsələ həll etsək, biz heç o sərbəst toplaşmaq hüququ onsuz da bu konstitusion hüquqdur. Onun bu cür gündəmə gətirilməsinə ehtiyac olmayacaq. Yəni seçkilər şəffaf keçsin. Yəni başqa bir ehtiyac yoxdur ki, əsas arzuları budur, şüarları budur. Və ona görə də biz elə bu sahədə dialoqa gedirik ki, heç ondan ötəri yenə də Hacıbala müəllimə müraciət et, ora get, verilən yerlərlə razılaşma. Söhbət elə bir problem həll olunsa, o bir problemlə
ondan ötəri nə etmək lazımdır? Yəni o seçkinin demokratik
normal həmin Bəli, bunun üçün dialoqa getmək üçün onlar hansı məsələlər ətrafında konkret müzakirələr keçirməsələr onu iqtidara təqdim etməlidir.
Seçki məcəlləsini deyirlər.
Seçki məcəlləsi, yəni mən yenə seçki məcəlləsinə qayıdıram. Seçki məcəlləsi mükəmməl məcəllədir. Bunu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Seçki nə qədər qalıb?
Seçkiyə 6 aydan bir qədər çox
qalıb. Yəni bu gün artıq mümkün deyil dəyişiklik etmək. Buna heç bizə qanunvericilik də icazə
verməz.
Proseslər də icazə verməz. Və bir də ki, buna normal ehtiyac yoxdur. Söhbət namizədlərin irəli sürülməsinə, seçkinin keçirilməsinə gedirsə, bu bütün cəmiyyətin nəzarəti altında gedəcək bir proses olacaq. Və yenə də təkrar edirəm, iqtidar özü bunun ədalətlə keçirilməsinə kifayət qədər maraqlıdır. Əlbəttə, müəyyən seçkilərdə müəyyən çətinliklər olub, müəyyən çatışmamazlıqlar olub, təbii prosesdir. Bilirsiniz, insanlıq xüsusi istəklər və şəxsi istəklər maraqlı var, bunlar da var. Ancaq ümumilikdə götürdükdə siz Azərbaycandakı dinamikanı nəzərdə tutmalısınız.
Efirdə panorama dəlisidir. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri müavini Rəbiyə Taslanovadır. Rəbiyə xanım, siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, sessiyaya hardasa 6 ay qalıb, yəni sessiya məcəlləsini dəyişiklik etmək mümkün deyil. Ancaq Azərbaycanda belə bir təcrübə var. Ötən prezident seçkilərindən əvvəl bir sıra dəyişikliklər edildi.
Əgər lüzum varsa, əgər cəmiyyət tarixi zərurət varsa, əgər cəmiyyətin öz inkişafında buna bir böyük zərurət varsa, indi bu saat, bayaq dediyiniz 5000, 6000 insanın şəxsi ambisiyalarından irəli gələn təkliflər əsasında bugün seçki məsələsinə və Azərbaycan xalqının həyatını idarə edə bilən, bütün varlığını idarə edən bir qanuna niçə biz dəyişiklər etməliyik?
Xəbərlər, məsələn,
Zəhrab bəy, buyurun.
Müxalifət indi kütləvi aksiya keçirmək istəyir. Bəlkə ona 100 min adam yazır, bəlkə yarım min adam.
Siz çox optimistik.
Bir də və icazə verirsin. Biz də görək ki,
biz də görək. Zəhrab bəy,
sağ olun. Mən təəssüf edirəm, bir şərt olar, 5-10 min adam dedik. Prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrini sizin nəzərinizə çatdırıram, Rəbiyyət xanım. İsa bəyə 14%-ə yaxın əhali səs verib, digər müxalifət liderləri hansılar ki, ondan fərqli mövqədən çıxış eləmirdilər. Haradasa 10%-ə yaxın, harasa 25%-ə yaxın müxalifət isə səs toplayıb. Yəni, o nəticələri ki, müxalifət tanımaq istəmir və deyir ki, biz dəfələrlə çox səs topladıq.
Rəhmən, müxalifətin tanımaq istədiyi nədir?
Mən bilmirəm.
O hər şeyi tanımaq istəyir. Yəni, o müxalifət
biz gəlin də, mən ona görə də rəsmi nəticələr istəyirəm dilədim də, 25% seçə, hər halda 5-10 min adam deyil, razısınız? Üzr istəyirəm, Rəbiyyət xanım, məndə belə bir təsirat yaranır ki, siz deyirsiniz, cəllad, eyni zamanda deyir.
Monologdan danışıram,
hə? Ancaq deyirsiniz ki, bax, bu məsələ müxalifətdən çox maraqlandıran məsələ budursa, bunu gəlin müzakirə eləmək. Bunu müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur.
Sonra da dialoqa gedək.
Ha, nə? Onda nə? Mən sadəcə onu bilmək istərdim ki, nə?
Biz müzakirə edəcəyik yenə də bu seçkilərin obyektiv, şəffaf keçirilməsini, bütün sivil qaydalara uyğun keçirilməsini və dünəni dünəndə qoyaraq, görürsünüz, biz yenə də qayıdırıq dünənə, söhbət dialoqa yer qoymur. Ona görə ki, əgər tərəflər bərabər hüquqlu tərəflər, əgər bir araya gəlmək istəyirlərsə, bir-birinə o şübhəni kənara qoymalıdır və bir-birinin səmimi olmasına getməlidirlər. Əks təqdirdə alınmayacaq.
Səbiyyət xanım, hakimiyyətin özündə bu dialoq mövzusuna ikili münasibət yoxdur ki, sizcə. Sizə elə gəlmişdir, hər halda mətbuatda belə fikirlər səslənir ki, hakimiyyət daxilində bəzi qüvvələr açıq da olmasa buna mani olmaq istəyirlər. Əslində problem də oradan
gəlir. Yox, mən inanmıram ki, elə bir mövqe olsun, çünki bugün bu dövlətin sabitliyini sözün əsl mənasında, yəni bu pafos deyil, demokratik, sivil yolundan irəliləməsini istəyən insanlar heç vaxt buna ikili münasibət bəsləməməlidirlər. Biz bunu bilirik ki, bu tarixə zərurədir və biz buna getməliyik. Niyə görə bugün Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya bu cür təmsil olsun ki, bir seçkini keçirə bilmirlər, seçkini keçirdikdən sonra qarşı durma yaranır, bir-birinə qırırlar, məhv edir. Söhbət bundan
gedir. Deməli, onda burada tərəflər bir-birinə etimad göstərməlidir.
Göstərməlidir ilk növbədə. Yəni, bir-birimizi etiraf etmək bacarığına gəlməliyik.
Ancaq, bəs onda bu məsələ nədən üzəli gəlirdi? Deyək ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri bu həftə regionlara səfər etdi. Haradasa orada regionlarda bir sıra müxalifət partiyalarının təmsilçiləri ilə də görüşmüşdülər və bu parlamentin iclasında qısqanclıqla yanaşdı. Yəni, deyək ki, hansısa bir müxalifətçi ilə görüşməkdə nə problem var ki? Yəni, mən əslində onu soruşmaq istəyirəm ki, bu həm də ondan da gəlmirmi ki, daxildəki qüvvələr bir-birinə etimad göstərmir, hətta tərəfləri etimad göstərən üçüncü qüvvə qınanılır.
Yox, bu həftə Rino Xarınçın təkcə bu həftə Azərbaycanın rayonlarına səfəri ilə deyil. Məsələ burasındadır ki, müxtəlif ölkələrin səfirləri Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında da olurlar, regionu vəziyyətini də bilirlər Azərbaycanda da. Yəni, işləri budur. Yəni, olduqları ölkənin bütün durumunu durumunu örgənsinler, bilsinler. Mən bunda bir qeyri-adilik görürüm.
Onda bəs narahat olanlar sizdən narahat olurlar.
Ona görə də onlar ya buradakı rəhbərlərlə danışdılar, ya regiondakı təşkilatın sədrləri ilə, ya üzvlərlə danışdılar. Burada təhlükəli heç bir şey yoxdur. Yəni burada müxtəlif institutlar da fəaliyyət göstərir və yaxud Azərbaycanda olan hər hansı proses dərhal xaricdə öz əksini tapır. Bu qeyri-adi bir şey yoxdur.
Üzr istəyirəm. Onda mən toydan da o sualı gedim. Nə üçün mən dünən televizora baxırdım və televizorda bilirsiniz, həmişə şıxınlıq nəyin hissi olunurdu.
Aşıqtaş yaratmaq lazım deyil.
Biz niyə aşıqtaş kim yarattı? Məsə, hakim partiyanı təmsil edən deputatlar və yaxud da onlara yaxın partiyalardan olan deputatlar başladılar Rina Xanış Azqala dövlət çevrilişinə hazırlıqda iddiam eləməyə.
İqtidar partiyasının ən böyük elə dəyərlərindən biri oradadır ki, bizdə fikir pluralizmi var. Və mən də hesab edirəm ki, biz özünə kifayət qədər əmin olan iqtidarıq və bizə müxtəlif səfirin kimlərsə görüşməyi, görüşməməyi, Azərbaycanda bu uğurda fəaliyyət göstərirsə, o hər şey siyasi qüvvələrin tərazılığını da çox gözəl bilir. Bu elə bir şey deyil. Mən bir şey demək istəyirəm. Bu Rina Xanışın öz mövqeyidir. Ancaq bugün Azərbaycan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan müxalifəti bir şeyi anlamaq olmalıdır ki, xarici qüvvə olmadan, xaricin tövsiyəsi olmadan öz problemlərini özü həll eləsin. Əks təqdirdə növbəti addımlarda daha güclü təzyiqlərə məruz qala bilərik. Və bunu imkan vermək lazım deyil ki, kimlərsə bizim hansı addım atmağımızı bizə göstərsinlər. Biz müstəqilliyimizi özümüz ona görə qazanmamışıq ki, sonradan kimisə təzyiqi ilə bu müstəqilliyi
reallığa çıxarır. Hansı addımlar atılmalıdır yaxın?
Bugün xalifətin malik olduğu kütləvi informasiya vasitələrini təhqirdən əl çəkmək lazımdır. İqtidarı söyməkdən, dövlət partisinin şərəf əlaqətinə xələl gətirən cəhətlərdən əl çəkmək
lazımdır. Bəlkə kuklalar verilişinə görə üzr istəmək lazımdır müxalifət liderlərindən həmçinin.
Bilirsiniz, yəni siz yenə dünənə dönürsünüz.
Rabbə, Rabbiyyə tamam dinləyəcəm.
Və bu təhqirlərdən əl çəkməliyik. Biz gedirik, diyaloqa gedirik. Dünənə qədər qarşı durma var idi, müxtəlif cəhətlər var idi. Amma bugün əgər diyaloq arzusunda bulunursa, bunlar olmamalıdır. Normal yazılar verilməlidir. Hər seçicinin hər seçicinin səsi uğrunda mübarizə aparmaq üçün ona siz özünüzü o qədər yaxşı təqdim etməlisiniz. Yəni arzu və istəyinizi elə təqdim etməlisiniz ki, onun seçim imkanı var seçicinin və onun yaxşını pisdən ayıra bilir müqayisə imkanlarını artması üçün iş görmək lazımdır.
Sonra hansı addımlar atmaq lazımdır? Deyək ki, mətbuatda qarşılıqlı ittihamlar dayandırılmalıdır. Sonra
başqa çox şey var.
Məsələn,
bir-bir. İttihamlar əl çəkdikdən sonra müxalifət partiyalarının Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda pis şəkildə o təmsil olunmasına qarşısını alınmaq lazımdır. Biz beynəlxalq təşkilatlara gedirik və inandırım sizə, orada elə bəzən faktlarla rastlaşırıq ki, bax filan partiya nümayəndəsi gəldi, sizin haqqınızda bu sözləri dedi, o gəldi. Yəni Azərbaycanın beynəlxalq o imicinə zərər vuran addımlardan çəkinməlidir müxalifət.
Sən və nə etmək olar Rəbiyyət xanım?
Sonra yəqin indi bu ikisini biz demişik, bir ikisini də qoyun müxalifət.
Müxalifət deyici seçki məcəlləsi dəyişdirilməlidir. Sərbəst toplaşmaq azadlıq.
Bərabər hüquqlarımız olsun, bərabər imkanların yaranmasını tərəfdarıyıq. Yaradırıq, necə yaratmırıq? Seçkiyə start verilir, eləmi?
Komissarın paritet əsasında təşkilindən gedir.
İndi bayaq dediyiniz o qüvvələri qoyun ortalığa, görək o qüvvələrin çəkisi nədir ki, paritetə gedək.
Onda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda
qarşılıqlı hüquq tanınmalıdır ki,
onda görürsün ki, müxalifətin nə qədər elektoratı var da, onun başqa bir necə bilmək olar.
Əgər bu konstitusion hüquqdursa, bunu tanıyıb tanımamaq da
zorunda başlayır mı? Hacı Bala Abutalıb həmin hüquqları pozur.
Yox, mən elə demirəm, Hacı Bala Abutalıb
İcazə vermir.
Verməsə.
Vermirdi.
Necə vermir? Hacı Bala Abutalıb.
Prezident seçkilərindən sonra Rəzəl xan biz bu ölkədə yaşayırıq.
Müxalifətdən məktub alıb ki, icazə vermir.
Vermirəm. Prezident seçkilərindən sonra bir
cavab da belədir. İndiki halda mitingin kəsilməsi məqsədə uyğun deyil.
Rəbbə, siz yetim fikriniz varsa bildirin sonra Rəzəl xan söz verəcəm.
Üzr istəyirəm Rəzəl xan sizə. Çox hörmətim çox böyük olmasına. Mən demək istəyirəm ki, diyaloqun baş tutacağını, yani oturup söhbət edəcəklərinə inanıram. Rina xanım əgər bunu istəyirsə bu baş verəcək. Üzr istəyirəm. Rəviyyət xanım, mən oktyabr məhbuslarının necə azadlığa buraxıldığını da şahid oldum.
Fakt əsas odur ki, buraxılıblar və bu günləri...
Yox, yox, mən üzr istəyirəm. Siz, yox, mən sizinlə tam razıyam. Biz xarici təzyiq nəticəsində etməməliydik bunu. Amma faktiki olaraq ultimatum nəticəsində edildi.
Azərbaycan ultimatumun alınmasını mən siz yaxşı qəbul edirsiniz.
Mən istəmirdim. Mən istəyirdim başqa cür həll olsun. Amma təəssüf ki, biz hələlik ki, öyrəşmişik...
Bu Azərbaycanın mövqeyinin zəifləməsi deyilmi ki,
razıyam. Üzr istəyirəm, Rəviyyət xanım. İndi mən müxalifətdən də o qədər dönüb satraz edir. Acaba müxalifət artıq şərtlər irəli sürməyə başlayır. Azərbaycan müxalifəti. Mən artıq görürəm ki, bəyanatlarında artıq o ultimatum notları var. Artıq bu başqa təhlükədən xəbər verir. Ancaq bugün biz təəssüf ki, son mərhələyə hardasa yaxınlaşırıq. Son mərhələyə, yəni bu münasibətlərin son mərhələsinə yaxınlaşır. Hələlik müxalifət cəlbi getməyə hazırdır. Danışıqlara getmədi, oturmağa hazır. Bir müddətdən sonra mən sizə əmin eləyirəm. O nəticələr ki, belə bir zərurət yoxdur.
Zöhrəb bəy də istək sonra Rəbiyyə xanım sonda sizə.
Rauf bəyin bu fikrini davam etdirmək istəyirəm. Yəni, o, Ukraynada, Gürcistanda, bu, Qırğızistanda da bu proseslər gəldi. Məhz bu dialogun dayanıqlı olmaması, qarşılıqlı etimadın olmaması gətirdi o proseslərə çıxartdı ki, müəyyən bir dövr gəldi, məsələn, Gürcistanda Şüvenazi dedi ki, parlament seçkən nəticələrini ləğv edirəm. Ancaq müxalifət dedi ki, bu yetərli deyil. Sən artıq səhvə getməz. Eyni zamanda Ukraynada da axır qərar qəbul olundu ki, seçkilərin nəticələrini ləğv edək, yenidən seçki keçirilsin. Müxalifət dedi ki, ehtiyac yoxdur buna. Biz üçüncü tur keçirəcəyik. Yəni, Qırğızistanda da həmçə. Yəni, məncə elə eləmək lazımdır ki, Azərbaycan mən demirəm ki, o proseslər məsələn, Qırğızistan götürək iqtisadiyyatına nə qədər ziyan dəyidi. Ukraynanın özündə iqtisadiyyatına nə qədər ziyan dəyidi. İqtidarla müxalifət çalışmalıdır ki, bu proseslər həmin məsələyə yönəlməsin.
Aydındır. Bundan ötürü nümunə də var. Moldova nümunəsi.
Təbii.
Bilirsiniz, çox qəribə bir şey, qəribə yox, bəlkə də bu elə məntiqdir, məşhur bir ifadə var, deyir, sübutun ağırlığı təsdiq edənin üzərinə düşür, inkar edənin yox. Ona görə də mən bu prinsipdən çıxış edərək, mən təsdiq edirəm ki, bugün Azərbaycan dövlətinin siyasi, iqtisadi, sosial durumu elədir ki, həmin modellər, yəni həmin o müxtəlif modellərin Azərbaycanda reallaşması mümkün deyil. Çünki bunda nə iqtidar maraqlı deyil, nə müxalifət. Mən hesab edirəm ki,
gənc
sahibləri, normal düşüncə sahibləri olan insanlar Azərbaycanın bu dəfə bu oyunların içərisində bulunmasını arzulamayacaqlar və istəməyəcəklər. Və dialoq elə istəyi də odur ki, yəni biz həmin modellərin təkrarlanması arzusunda deyilik. Və bunun arzulanması üçün növbəti addımların atılmağına gedəcək və biz çalışacağıq ki, qarşımıza gələn o böyük imtihanı, yəni seçki böyük imtihandır xalq üçün, dövlət üçün, millət üçün bu imtihanı ləyaqətlə başa vuraq. Amma bunun üçün də bir daha təkrar edirəm. Konkret məsələlərin ortaya qoyulmasında bir tərəfli mövqe yox, hər iki tərəfin mənafeyini, maraqlarını nəzərə alaraq dialoqa getmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, sizə təşəkkür edirik. Evet. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Və mən də çox arzulayıram ki, inşallah seçkilərimiz çox normal seçki keçdikdən sonra biz elə bu tərkibdə burada oturaq və deyək ki, Azərbaycan xalqı öz seçimini etdi, istədiyi insanları, gözəl insanları parlamentə gətirdi və onlardan da gələcəkdə tələb etmək haqqını qazandı.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanovanın cavabları idi. Buna sualları isə biz verirdik. Ayna Zeyxla qəzetlərinin şəhsisi Rauf Mülqədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Panoram verilişinə qulaq astınız. İndi də efirdə İZ həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qala ey bizim qalayın.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın mədəni yaşamında Molla Nəsrəddin jurnalının rolunu xatırlayacaq.
Molla Nəsrəddin jurnalının yeri görünür.
Jurnalın ilk sayının çıxmasının 99 illiyinə həsr edilmiş karikatur sərgisindən özəl reportajı dinləyəcək.
Bizim rəssamlarla onların arasında olan mən fərqi heç sezə bilmədim, görə də bilmədim.
Kültür sözlüyündə peşə bölgüsünün nə olduğunu aydınlaşdıracaq.
Qadın və kişi əməyi arasında bölgə aparılır. Qeyri-bərabər yanaşmaya yol verilir.
Mentalitetdə olmasına dadacaq.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar.
Və hər dəfə Mirzə Cəlilin İl Muzeyinin direktoru Pərixanım Mahmudovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Dedi ki, bu kitabdan Respublikada 3 dənədir. Mən onun dediklərini deyirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
99 il öncə aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə ilk cümləsi sizi deyib gəlmişəm olan Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işıqızı görür. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu bu həftəlik dərgini çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bütövlükdə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin Rusiyada, İranda, Türkiyədə, Hindistanda, Misirdə də əl-əl gəzən və hökmdarları qəzəfləndirib məzlumları sevindirən əsl xalq jurnalı idi. Bu ilin payızında 70 yaşını haqlayacaq görkəmli bəstəçi Xəyyam Mirzəzadə özünə maraqlı gün hediyesi hazırlayıb. Cəlil Məmmədquluzadəyə əsr olunmuş yeni əsər yazıb. 6 hissəli simfonidənin söhbətləri adlanır. Bəstəkarın Azərbaycan mediasına açıqladığına görə, o bu əsəri Molla Nəsrəddin jurnalında çıxan filihonlardan və ölülər pyesindən təsirlənərək yazıb. Mirzənin söhbətləri simfonik lövhələri Böyük Simfonik Orkestrdə Rauf Abdullayevin dirijorluğu ilə ifa ediləcək. Bugün, amma 513 il öncə dünya rəsm sənətinin klassiklərindən sayılan Nizaməddin Sultan Məhəmmədin doğum günüdür. Təbriz miniatür məktəbinin yetirmələrindən biri olan Sultan Məhəmməd bənzərsiz yaradıcılığı ilə miniatür rəssamlığında yeni səhifə açmış və ustad səviyyəsinə yüksəlmiş Azərbaycan sənətçilərindəndir. Azərbaycan alimlərinin fikrincə, qədim faunanın qalıqları nəzarətsiz şəkildə ölkədən xaricə satılır. Geologiya İnstitut Təbiət Muzeyinin əməkdaşı Taril Heybətov İXİ qəzetinə bildirib ki, qədimdən qalma heyvan skeletlərinin olduğu yerlər qoruğa çevrilmədiyini qonşu ölkələrin vətəndaşları yerli sakinlərlə əlaqə yaradaraq onurğalı faunanın qalıqlarını onlardan satın alırlar. Qonşu ölkələrə, eləcə də bütün dünyaya yayılan belə qalıqların tam siyasını hazırlamaq üçün 3 illik elmi araşdırma aparmaq planlaşdırılır. Bu işlər bitəndən sonra tapılan nümunələrin kataloqu tərtib olunacaq. Alatoran toplusunun 4-cü sayı çapdan çıxıb. Azad Yazarlar Ocağının bu get-gedə populyarlaşan nəşrinin yeni sayında İran Azərbaycanında yaşayan təxminən 50 modernist şair və nasirin yaradıcılığından örnəklər verilib. Xatırladaq ki, Alatoran toplusu özünü radikal ruhlu sayır və də bu prosesin avantqard missiyasını yerinə yetirməyi hədəf götürür. Bakı Caz 2005 festivalı küçə konsertlərindən başladı. Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi həndəvərində açıq havada keçirilən ilk konsert caz şənliyi çərçivəsində yeganə pulsuz tədbir də sayıla bilər. İndən belə Cüz Zavinovun sindikat qrupunu, Kristof Pussi və Frazer Filfildin üçlüklərini və başqa adlı sanlı caz dinləri görüb dinləmək istəyən gənclər xeyli pul xərcləməli olacaqlar. Xatırladaq ki, aprelin 5-də başlanan caz festivalı 2 gün sonra başa çatır. Və bir özəl xəbər. Dünya karikatura ustaları Molla Nəsrəddin jurnalını xatırladılar. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Doğrudan da mərasə canlısı kemirdim. Mən doğrudan da hesablayıram ki, bugüncü mərasə yazılan
Molla Nəsrəddin 100 beynəlxalq sərgisi asan başa gəlməyib. Çünki əvvəl Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyəti yaradılmalı idi. Sonra bu cəmiyyət FEKO-ya, yəni Beynəlxalq Karikaturaçılar Federasiyasına üzv olmalı idi. Ölkə cəmiyyəti 5 il öncə qurulub. 5 ay öncə isə 2004-cü ilin noyabrında Azərbaycan cəmiyyəti FEKO-ya üzv olub. Görürsən, təşkilatı işlər asan keçib, yoxsa çətin? Sualı rəssam Arif Hüseynov cavablayır.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının vəziyyəti çox belə deyil. Ancaq bu sərginin mahiyyətini biz nəzərə alaraq Fərhad Xəlilovla məsləhətləşdik. O bütün maliyyəni Rəssamlar İttifaqı öz boynuna götürdü. O biri yoldaşlar var, xüsusi mükafatlar. Onları da ki, hamısı ayrı-ayrı öz idarələr onu gördü, onu təqdim edir. Ancaq bütün ağırlığı Rəssamlar İttifaqı üstündə.
Bəs rəssamlara tematik məhdudiyyət qoyulmuşdu mu? Nə qədər olmasa da, karikatura xüsusən postsovet ölkələrində xoşsuz qarşılanmır.
Mən sizə onu deyim ki, biz bu şərtləri göndərəndə, biz bütün FEKO belə bir təşkilat var, oranın 60-a yaxın üzvü var, xarici ölkələr. Keçmiş SSRİ məkanından biz Rusiyada, biz Azərbaycan noyabrda bizi qəbul elədi. Ona görə mən o şərtləri göndərəndə yazdım sərbəst mövzu. Həmişə belə olur, ya ekologiya, ya siyasət, ya sport. Ancaq bu dəfə mən qəsdən onu elədim sərbəst olsun.
Milli karikatura ustalarımız elə çox tanınmasalar da, azdan çoxdan mediada əsərlərini görürük. Beynəlxalq sərgilərin önəmi həm də dünyanı bizə tanıtmaq olur. Daha doğrusu, sözü gedən halda dünyadakı karikatura cərəyanlarını. Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Hafiz Nəsiroğlu.
Demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrindən biz internet vasitəsində əlaqə saxladıq. Yəni, biz artıq fekonumuzuyuq. Onlar bizim ünvanımızı bilirlər, biz də onların ünvanı bilirik. Biz onları bu yarışmaya dəvət edirik. Onlar da məmnuniyyətlə iştirak edədilər. Yəni, işlərini göndərdilər Azərbaycana. Bizim rəssamlarla onların arasında olan mən fərqi heç seçə bilmədim, görə də bilmədim. Mən çox sevinirəm ki, artıq bizim respublikada da, Azərbaycanda da Əzim Əzimzadənin davam edən rəssamlar çoxluq təşkil edir.
Beynəlxalq sərginin Grand Prix-sindən, baş mükafatından söz açmanın vaxtı yetişdi. Grand Prix gənc rəssam Rahim Hüseynliyə qismət oldu.
Üçüncü mükafat Mədanət Aslanov.
Əzim Əzimzadənin bu görkəmli Molla Nəsrəddinçi rəssamın nəticəsinə də mükafat çatdı. Nigar Əzimzadə Almaniya səfirliyinin ayrıca ödülünə layiq görüldü. Tədbir gözlənilməz olasız da ötüşmədi. Tanınmış sənətçilər Yaşar Nuri, İlham Namik Kemal, Ramiz Əzizbəyli, Bəhram Bağırzadə və astroloq Firidun Qurbansoy ölkə karikaturaçılar cəmiyyətinin fəxri üzvü seçildilər. Görəsən, bütün dünyanın karikaturalarını kiçik bir sərgi salonuna sığışdırmaq onları nə dərəcədə duyğulandırdı? Firidun Qurbansoy.
Mənim yadıma Nazım Hikmətin bir beyti düşdü. Deyir ki, bir çilik aynadır gözlərimiz 15-lərin rəsmini görmək istəyənlərə. Bir çilik o deməkdir ki, yəni iki dənə gözümüz var. Belə ki, bir dənə aynanı sındırmışsan. Əgər doğrudan da biz Cəlil Məmmədquluzadənin yaratdığı Molla Nəsrəddini bir bədən numa güzgə oxşatsaq, o güzgünün çilikləridir. Xırda-xırda güzgülərdir. Bu zamanımızı əks etdirən. Və bu hər bir balaca çərçivə salınmış güzgü həyatımızın bir anını bizə göstərir.
Yaşar Nuri.
Bu karikatura bilirsiniz, böyük janrdır, çətin janrdır. Və mən sevirəm ki, mənim də arşımdan olan karikaturam 3 gün bundan öncə Ankara'da paylanılıb. Biz böyük sərgilər eləmişik. Bu yaxınlarda Şəkidə sərgidə olacağıq. Hər halda belə bir mövzu, belə bir şəkillər lazımdır. O xalq ki, özünün səhv tərəfini görmür və çatışmayan tərəfini görmür, o xalq biraz axsaya bilər.
Bəhram Bağırzadə.
Mən bir Bakılı kimiyim. Yarısıyla məşğul olan bir insan kimi sevinirəm ki, bu günləri bizim şəhərdə bayramdır. Karikaturaçıların, rəssamların, ziyalıların, ümumiyyətlə mədəniyyəti və mədəniyyəti sevən insanlara. Və sevinirəm ki, mən də bir rəssam kimi iştirak edirəm. İki dənə balaca karikaturalarım iştirak edir.
İlk tədbir baş tutdu. Həm də beynəlxalq tədbir. Bəs gələcəyə nə arzu qaldı?
Mən bir də eləsəydim, biraz geniş yer tutardım. Bu yerimiz çox yaxşıdır. Sərgi salonu bizə geniş lazımdır.
Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubileyinə həzr olunan tədbirlərdən birini yaşadıq. Ən azı bu səviyyədə neçə-neçə başqa tədbiri də yaşamaq arzusuyla Turgut Məmmədli İlk.
Bizim qalay.
Xəbərlər bitdi və tarixi göz önünə gətirəndə Molla Nəsrəddin jurnalı ilə bağlı olayları ötən həftənin də önəmli mədəni hadisəsi saymaq olar. Mövzu bələdçimiz Mirzə Cəlilin ev muzeyinin direktoru Pərxanım Mahmudovadır. Bizə xoş gəlmisiniz Pərxan.
Sağ olun, çox sağ olun.
Necə bilirsiniz Pərxanım? Sanki mətbuat bolluğu yaşayırıq. Bu bolluqda Molla Nəsrəddinin yeri görünür, yoxsa o jurnal tarixi missiyasını başa çatdırıb?
Mənə elə gəlir ki, jurnal tarixi missiyasını yerinə yetirib, amma başa çatdırmayıb və Molla Nəsrəddin jurnalının yeri görünür.
Pərxanım, siz Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyinin direktorusunuz. Birdən muzeyin özünü doğrultmadığını söyləsələr və büdcə pullarına qənaət üçün onu bağlamaq istəsələr, necə davranardınız?
Mən inanmıram ki, muzeyi bağlasınlar. Çünki Cəlil Məmmədquluzadənin qiyməti bizim xalqımız üçün, millətimiz üçün nəinki. Ola bilər ki, bəlkə geniş miqyasda bütün azərbaycanlılar üçün bəllidir. Bu mənada mən inanmıram ki, Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi Həsənsa bağlansın və yaxud da onun saxlanması üçün vəsaitlər kəsilsin. Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi mənə elə gəlir ki, bundan sonra daha böyük diqqət yetirilməlidir və biz bunu dəfələrlə demişik, mətbuatda da demişik və mən inanıram ki, gələcəkdə ola bilər ki, bu muzeyin bazasında Molla Nəsrəddinçilər muzeyi yaradılsın. Mən buna daha çox inanıram.
Muzeyin gərəkliyinə sübut kimi nə deyərdiniz?
Bilirsiniz, mən belə deyərdim. Muzeylər elə bil ki, keçmiş zamanla gələcək zaman arasında bir körpüdür. Bu ifadə mənim çox xoşuma gəlir. Bu ifadəni tez-tez işlədirəm. Yəni, doğrudan da bugün gələcəyimiz olan gənclər bugün bu muzeyə gəlir, bu muzeydən çox şey öyrənirlər. Yəni, əyani şəkildə əgər bu gənclər bu muzeydən nəsə özləri ilə götürüb aparırlarsa, bir 30 nəfər məktəbli bir qrupun tərkibində muzeyə gələrsə, onun tərkibində bir nəfər heç olmasa bir şey özü ilə bir şey aparsa, deməli bu o deməkdir ki, öyrənirlər, nəsə öyrənirlər.
Mirzə Cəlil öz işində çox peşəkar adam olub. İndi kültür sözlüyündə peşə seqreqasiyası anlayışı barədə təsəvvürlərimizi artıraq, sonra söhbətə davam edərik.
Bu kültür sözlüyündə peşə seqreqasiyası anlayışını açıqlayırıq. Peşə seqreqasiyası deyərkən, bir peşə strukturu çərçivəsində qadınlara kişilərdən fərqli statuslu iş verilməsi nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, işə götürərkən, əmək haqqı müəyyənləşdirərkən, qadın və kişi əmək arasında bölgə aparılır, qeyri-bərabər yanaşmaya yol verilir. Bu isə nəticə etibarilə istər ictimai-siyasi, istər mədəni proseslərdə kişilərin hökmranlığını yaradır. Səbətin insansevərliyi və azad fikirlik misiyasını çox-çox zəiflədir.
Mədəni yaşamımızda Molla Nəsrəddin jurnalının izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyinin direktoru Pərxanım Mahmudovadır. Pərxanım, Mirzə Cəlilin ev muzeyinə kimlər baş çəkir? Adi peşələrin təmsilçiləri az gəlir ya çox gəlir?
Mən indi sizin bu sualınıza düzün sözü cavab verməyə bir qədər çətinlik çəkirəm. Ona görə çətinlik çəkirəm ki, mən bu sualın cavabını məhdudlaşdırmaq istəməzdim. Yəni buraya adi insanlar da gəlir. Amma bu adi insanlar gələndə onlar bizim üçün daha qiymətli bir ziyarətçi olurlar. Çünki deməli bu insan adi bir sənət sahibi olsa da, yəni onun ədəbiyyatla tutalım heç bir əlaqəsi olmasa da və ya məktəbli olmasa da, hər hansı bir məktəb proqramı ilə əlaqədar bizim muzeyimizə gəlməsə də, bunu hansı bir daxili məcburiyyət bu muzeyə gətiribsə, biz belə hesab edirik ki, bu insan deməli mənən nə qədər bir zəngin insandır, öz xalqına nə qədər bağlı bir insandır. Mən belə hesab edirəm.
Şagirdlər, tələbələr muzeyə nə dərəcədə maraq göstərirlər?
Şagirdlər belədir. Şagirdlər bir var inisiator müəllimlərimiz var. Hansılar ki, onlar bilavasitə özləri, onlara demək lazımdır. Özləri muzeylə çox sıx əlaqə saxlayırlar. Belə də olur ki, biz cəlb edirik məktəbləri, uşaq yaradıcılıq kollektivlərini, Cəlil Məmmədquluzadənin, digər Molla Nəsrəddinçilərin yaradıcılıq irsindən nümunələrlə o məktəblilər kiçik bədii parçalar göstərirlər. İnandırım sizi, bu bəlkə də o böyük-böyük aktyorların ifa etdiyi bir səhnələrdən də daha çox ləzzət verir.
Hər bazar günü.
İz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmini dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosunu üstün. Pərxanım, muzeyinizdə məhz Molla Nəsrəddin dərgisi ilə bağlı nələr var? Bu eksponatlar jurnal barədə dolğun təsəvvür yarada bilir ya yox?
Molla Nəsrəddinlə bağlı bizdə Molla Nəsrəddin jurnallarının özü var. Ondan başqa Fransada Rusiya müsəlmanlarının mətbuatı belə bir kitab var 20-ci illərə qədər. Bu da Fransada çıxıbdır. Bu kitab bizdə var, fransız dilindədir. Maraqlı da onun tarixçəsi var o kitabın bizim muzeyə gəlib çıxmasının. Qulam Məmmədli var, Azərbaycan Allah rəhmət eləsin jurnalistika tarixi öyrənilməsində çox böyük xidmətləri olub Qulam Məmmədlinin. Özü də müəyyən dövrdə Molla Nəsrəddin jurnalında əməkdaşlıq eləyib. Cəlil Məmmədquluzadəni də tanıyıbdır və Cəlil Məmmədquluzadənin də onun jurnalistika aləmində qalmasında böyük xidmətləri olub. Qulam Məmmədli xəstə idi, biz onun yanına getdik. O həmin kitabı çıxarıb bizə verdi. Dedi ki, bu kitabdan respublikada 3 dənədir. Mən onun dediklərini deyirəm. Biri məndədir. Mən bu kitabı istəyirəm Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyində olsun. Biz onu ekspozisiyada göstəririk. Çoxlu bizdə hop-hop namələr var. Yəni Mirzə Ələkbər Sabirin şeirlərinin toplandığı müxtəlif illərdə və müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş hop-hop namələr var. Yəni bunlar əsasən Molla Nəsrəddin jurnalının səhifələrində nəşr olunmuş şeirlərdən ibarətdir. Sonra Təbriz dövrü ilə bağlı Molla Nəsrəddin jurnalının Təbriz dövrü ilə bağlı materiallar var ekspozisiyamızda və ən nəhayət Molla Nəsrəddin jurnalının nəşri ilə bağlı material var. Və burada çox belə ardıcıl Molla Nəsrəddinçilərin haqqında məlumat veririk biz. Və bir də Molla Nəsrəddinin dünya şöhrətini əks etdirən böyük bir panoda xəritəmiz var. Biz burada göstəririk ki, Molla Nəsrəddin jurnalı hələ Cəlil Məmmədquluzadənin sağlığında dünyanın hansı ölkələrində tanınırdı, oxunurdu. Yəni bunun abunəçiləri var idi.
İndi mentalitet dolmasına qonaq olaq və Molla Nəsrəddin dərgisinin ilk sayında çıxan Tiflis 7 aprel filyotundan parçaları dinləyək. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım nidasını bir deşirək. Etirazınız yoxdur, Pərxanım?
Buyurun.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb, bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm, zamanəni dolayı, varmağına dərvişəm.
Ey mənim müsəlman qardaşlar. qardaşlarım. Zamanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha etib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlar, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəndi üçar olan, ağlar, ağlamaz.
Mən nəfilim ayrıca.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə ürün var. Mənə gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlalətidir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi peşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçare ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burdan, qorpaq olan burdan, otollama ağac olan, yarpaq olan burdan.
Hərdən bir ana dili danışmaqla keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var? Molla Nəsrəddin, təqriq 1906-cı il.
Mədəniyyət şəffaf dünya yaratmaqdır.
Globallaşma
yanılmış mühitdir.
İlerləmək lazımdır.
Mədəniyyət müxtəlifliyə saygıdır.
Qalay bizim qalay.
Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində mədəniyyətin izinə düşün.
Bizim qalay.
Mirzə Cəlilin dünyanın hər bir yerində nəvələri, nəticələri qalıb, mən bildiyimə görə. Onlardan bir xəbər, sizin muzey ilə bağlı bağlantılar olmurmu?
Təəssüflə, təəssüflə deməliyəm ki, bizim Cəlil Məmmədquluzadənin o qohumları ilə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Və mən belə başa düşürəm ki, bəlkə də onlar özləri bu kontaktı istəmirlər, bilmirəm hansı səbəblərdənsə. Burada yəni Cəlil Məmmədquluzadələrin ailəsində böyüyən evladları var, Minə xanım dəvətdarı var, Gülə xanım dəvətdarı var. Bu Həmidə xanımın birinci həyat yoldaşından olan evladlarının nəvələridir daha doğrusu. Və onların bəzilərini biz bilirik ki, bizim Mina xanımla əlaqələrimiz var. Biz bilirik ki, onlar Mina xanımla əlaqə saxlayırlar. Hətta bu yaxınlarda bizim muzeyimizə Rəşid Teymurun oğlu, Rəşid Əlbisumusu belə çıxırdı ki, Həmidə xanımın elə bir ki, nəticəsi kimi də belə bir Həmidə xanımın gəlib çıxmışdı. Yəni Mina xanım götürüb gəlmişdi onu muzeyə, həyat yoldaşı ilə gəlmişdi. Belə muzeyi gəzdi.
Pardon gəlmişdi.
Fransadan gəlmişdi. Belə çox məmnun qaldı, getdi. Amma ki, ümumiyyətlə, belə görürəm ki, nəsə biraz bu sahədə yəqin olan öz evladları biraz aktiv olmalıdır.
Mirzə Cəlilin Ev Muzeyi və Molla Nəsrəddin dərgisi barədə təsəvvürlərimizi genişləndirdiyiniz üçün sağ olun Pəri xanım. Bol-bol təşəkkürlər sizə.
Sizə də həmçinin çox sağ olun ki, bax bu önəmli bir gündə Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsinin çap çıxması günündə 7 saatlər tarixində bizim bayramımızı iki qat rövnəqləşdirdiniz. Bizim üçün belə bir şərait yaratdınız ki, tüm dünya azərbaycanlılarına buradan Molla Nəsrəddin adına çıxış etmək şəraiti yaratdınız bizim üçün çox.
Sağ olun. Və salam, mən Sevda İsmailanın, xəbərləri daşıyan, səsləri bizi qoşan Turgut Məmmədlinin və prodüser Zeynal Məmmədlinin hazırladığı bu izləri sevdik. Sağ olun, var olun, izdən çıxmayın.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Gərsəm öldürənlər, gərməsəm öldürəm.
İstismarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlık Elektron Poçt İşarəsi rfrl.org.